16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled vijesti dana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da će do kraja godine biti formiran savjet ministara.
Danas na Jahorini je svečano puštanje u rad savremene kabinske gondole na otvaranju srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Kampanja za humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima počinje sutra.
Agrarni budžet za narednu godinu veći za 4 miliona maraka, najavio ministar Pašalić.
Od 1. decembra za ubice djece u Srbiji doživotna kazna zatvora.
Rukometašice Srbije pobjedile Angolu na startu svjetskog prvenstva.
Zima ipak stiže, snijeg se danas zabijelio na višim planinama, naredni dana prohladno i pad temperature.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da očekuje da će do kraja godine biti formiran savjet ministara Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ne bude novih političkih igara i trikova. Dodala je da će cilj onih koji će u ime Srpske biti u savjetu ekonomski napredak i da neće biti opstrukcija koje su viđene u prethodnom mandatu. Političke, ali i ekonomske benefite od formiranja savjeta ministara očekuje i predsjednik parlamenta te predstavnici Srpske na nivou BiH. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Predsjednica Željka Cvijanović poručila je da će način rada novog savjeta ministara ubrzati mnoge stvari, te istakla da će savjet biti servis građana i da neće opstruisati ono što je važno za Republiku Srpsku. Ona ističe da od novog savjeta ministara očekuje da pomogne entitetima koji nose teret ekonomskih, socijalnih i drugih pitanja, te da bude oživljen mehanizam koordinacije.
Gore nećete imati više ljude koji će glasati protiv toga kad treba da podijelite dobit elektroprenosa koja je zajedničko preduzeće. Dakle, hoćemo da deblokiramo priču oko elektroprenosa. Imamo mnoge druge stvari. Odgovorno kažem da su te stvari bile blokirane zbog političkih igara i da postoji ogroman novac koji je trebao da dođe direktno ili indirektno do građana i jednog i drugog entiteta, a nije zato što neko igrao političke igre. Sve ove godine mi smo, dakle, muku mučili da dođemo do novca koji nam pripada.
I predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da od novog savjeta ministara očekuje da smiri ukupne političke prilike i da se otkoče investicije kako bi građani osjetili benefite.
Vi imate tamo, neko kaže milijardu, neko kaže 2 milijarde sredstava koje su pripremljene i kojima čekaju još te odluke sa nivoa savjeta ministara, odnosno predsjedništva. I očekujem prije svega da to bude okrenuto sve realnom sektoru, da bude okrenuto građaninu, narodu, da narod osjeti da je dobio vlast, da ima vlast, da implementira rezultate koje su oni na prošlim izborima izrazili kao svoje želje.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić ističe da formiranje novog savjeta ministara ima dvostruk značaj.
Prvo je da je Republika Srpska govori jednim glasom, to je iznad svih partijskih i ličnih karijera ili interesa. I da sve ono što je korisno za Republiku Srpsku, a mi ničim ne ugrožavamo federaciju, bude na vrijeme, da ne kasni, da ne budu blokirana sredstva, razvojni projekti, jer ekonomija je, da kažemo, osnova našeg života i bistvanja. Pored toga, Republika Srpska će, pored zaštite ekonomskih vrijednosti i razvoja, biti sposobna da politički zaštiti svoj ustavni kapacitet, svoje utjecaje u Bosni i Hercegovini i dostignuti nivo samostalnosti.
Da je formiranje savjeta ministara od velikog značaja, kaže i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Značajno je, dodaje on, i to što će na čelu savjeta biti upravo Zoran Tegeltija.
Smatram da je kompetentan čovjek, dovoljno stručan i iskustven u radu institucija u našoj državi, da će sigurno svojim radom kroz savjet ministara dati jedan vidan doprinos, posebno u oblasti gdje on i, da kažem, imao najzapaženije djelovanja, to je oblast ekonomije i ekonomskog rasta. Upravo to nam i treba u ovoj državi kao najvažnije pitanje.
I predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić kaže da sa velikom pažnjom prati posljednja dešavanja u vezi sa formiranjem savjeta ministara BiH. Dodaje da od predstavnika institucija Republike Srpske očekuje da se dosljedno pridržavaju deklaracije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.
Formiranje savjeta ministara i deblokada rada parlamenta Bosne i Hercegovine otkočit će mnoge projekte, prije svega infrastrukturne, koji su bili na čekanju zbog nefunkcionisanja institucija na BH nivou. Jedan od projekata koji čeka završetak jeste i most kod Bratunca. Prilog Nenada Petrovića.
Most Bratoljub između Srpske i Srbije, Ljubovije i Bratunca izgrađen je prije 3 godine, međutim zbog nefunkcionisanja zajedničkih institucija i dalje nije u upotrebi. Nagovještaj da bi formiranjem novog savjeta ministara stvari krenule sa mrtve tačke donio bi veliko olakšanje.
Za velikog je značaja, to bi rasteretilo u svakom slučaju saobraćaj na ovom starom mostu.
Očekujem da taj savjet ministara sformira da će most proraditi bar dogodnije, ako ne ove godine, ali dogodnije sigurno.
Pratijeći kakve se aktivnosti do sada oko toga vode, mislim da je to već na pomolu da se počne raditi.
Otvaranje granice u ovom dijelu Podrinja omogućit će povećanje robne razmjene. To očekuju i u bratunačkom rasadniku malina. Marina Jovanović, direktorka rasadnika Malina Bratunac.
Izvoz će nam biti mnogo jednostavniji i lakši. Naši kupci su isključivo iz Srbije.
Načelnik opštine Bratunac očekuje da će formiranjem savjeta ministara i usvajanjem budžeta za 2020. konačno biti obezbijeđeno potrebnih 3 miliona maraka. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Znamo da smo do sada bili izolovani od putnih komunikacija, da su naši privrednici morali svoje robe da voze i 200-300 km dužim deonicama puteva kako bi ih izvezlo u Evropu, Bliski istok, Balkansko poluostrvo.
Istovremeno otvaranjem ovog mosta radit će se za obilaznica oko Bratunca i još nekoliko kapitalnih projekata.
Mi smo već pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju industrijske zone. Jedan deo će biti i bescarinska zona, a u saradnji sa javnim preduzećem Putevima Republike Srpske planirana izgradnja za obilaznice.
Jedina dva mosta u Srednjem Podrinju izgubili su 2010. godine status carinskog prelaza za robe i usluge. Najbliži granični prelaz je Karaka i kod Zvornika.
U ovim trenucima na Jahorini treba da počne zvanično otvaranje novoizgrađene kabinske gondole koja će upotpuniti bogatu ponudu na Olimpijskoj planini. O ovom značajnom događaju prisustvuje i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik koji će presjecanje Vrpce zvanično pustiti u rad najznačajniji objekat izgrađen ove godine na Jahorini. Sa Jahorine se javlja naš Radan Škipin.
Od danas Jahorina uz sve novo izgrađene transportne kapacitete, skijaške staze i infrastrukturu za osnežavanje ima i savremenu kabinsku gondolu. Ona je uz 8 drugih sadržaja izgrađena tokom ljeta i jeseni na relaciji Javor-Partizan ukupne dužine 1100 metara. Postavljeno je 36 desetosjednih kabina koje za 1 sat mogu da prevezu 2700 skijaša. Trasa kojom prolazi gondola najmanje je izložena vjetru i magli, tako da će raditi i kada ostale instalacije na Jahorini nisu u mogućnosti. Ranija istraživanja koje je sproveo Olimpijski centar pokazalo su da je upravo ovakav transportni objekat nedostajao u dosadašnjem povezivanju skijališta Prača sa skijalištem Poljice. U Olimpijskom centru ističu da će kabinska gondola uveliko doprinijeti povećanju kvaliteta skijanja na Jahorini, ali će biti i svojevrsna turistička atrakcija prilagođena i za panoramsko razgledavanje, čime će na adekvatan način upotpuniti ponudu Olimpijskog centra Jahorina tokom cijele godine. Uz gondolu su izgrađene i 3 nove staze dužine 5 km, a glavna i najveća staza prekrivena je sistemom osnježavanja sa izgrađenim vjetroustavama. Jutros od 10 časova pa sve do maločas posjetioci su mogli besplatno da se prevoze gondolom do vrha planine i da se uvjere koliko je za svega 3 minute ugodno i lako savladati visinsku razliku od 1500 do 1700 metara nadmorske visine. I sve to u stvarnom zimskom ambijentu jer je snijeg od juče dobrano prekrio Jahorinu. Kabinska gondola već je označena kao najveći infrastrukturni projekat na Jahorini, a zvanično će je za nekoliko trenutaka pustiti u rad srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji će se i obratiti mnogobrojnim posjetiocima. Predviđeno je da se na svečanosti obrate i Srđan Đoković, otac proslavljenog srpskog tenisera Novaka Đokovića, te rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina i kompanije Leitner, koja je instalirala ovu gondolu. Dio svečanosti je večerašnji koncert Saše Matića.
Sa Jahorine se javio Radan Škipin. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će ovogodišnja humanitarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima biti posvećena izgradnji dnevnih centara za djecu sa posebnim potrebama u Banja Luci i Trebinju.
Mnoge porodice imaju problem kako da zbrinu djecu tokom cijelog dana, a roditelji zbog svojih obaveza ne mogu da brinu o njima 24 časa. Zato smo se odlučili da pravimo dnevne centre u Banja Luci i Trebinju, a pomoći ćemo dnevne centre i u drugim gradovima i graditi nove, istakla je Cvijanovićeva. Kampanja za humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima počinje sutra, a humanitarni broj je 1411.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da nije dobio zahtjev za održavanje posebne sjednice parlamenta o programu reformi BiH, ali da će ukoliko ga uputi srpski član predsjedništva Milorad Dodik ona biti održan.
Ja nemam nikakav zahtjev za održavanje posebne skupštine i ukoliko bude gospodin Dodik uputio taj zahtjev, sigurno da će biti održana skupština. Vi znate koja je to naša obaveza i koji je put do posebne skupštine. Treba da se okrenemo poslu, a bit će vremena za napade. Mi u NATO pakt sve da je idealno sada nećemo ni za 10-20 godina ili ko zna koliko, možda nikad nećemo. Da stavovi Republike Srpske ne vidim da su bile čim okrenjeni. Politiku koju promoviše rukovodstvo Republike Srpske, nema razloga da ne vjerujem da je ugrađena i ovaj dokument, obzirom da promoter ove politike je upravo gospodin Dodik.
Na sjednici glavnog odbora Socijalističke partije održanoj u Istočnom Sarajevu data je puna podrška aktivnostima i postupcima koje je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik preduzeo protekle nedelje. U vezi sa donošenjem programa reformi za saradnju sa NATO-om izjavio predsjednik socijalista Petar Đokić.
Smatramo da u tom dokumentu imamo dvije jako važne tačke koje odbacuju sve strahove u ovom trenutku. Da li je prekršen zaključak Narodne skupštine Republike Srpske od strane srpskog člana predsjedništva? Mi smatramo da nije, zato što postoje dvije tačke u tom dokumentu koje jasno govore, a to je da taj dokument se ne zove ANP, što je jako važno, nego se zove dokument o reformama i saradnji sa NATO-om na način kako je u njemu definisan sadržaj. Taj dokument ne prejudicira članstvo u NATO-u, to je jako važno. I drugo, ako bi se eventualno u Bosni i Hercegovini razmatralo pitanje pristupanja NATO-u, onda bi tu odluku moralo donositi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić najavio je da će agrarni budžet za narednu godinu biti veći za 4 miliona maraka od ovogodišnjeg i iznosit će 75 miliona, te poručio kako nema ništa od formiranja Ministarstva poljoprivrede Bosne i Hercegovine.
Interventni otkup junadi za koji je vlada izdvojila 2 miliona maraka da pomogne proizvođačima u Srpskoj, prema ocjeni ministra Pašalića, daje odlične rezultate. Cilj je da se otkupi oko 8.000 grla, dio ide mesnim prerađivačima, a dio za izvoz, i to po cijeni od 3,9 maraka po kilogramu. Tom mjerom smo definitivno zaštitili domaće proizvođače, rekao je Pašalić za Večernje Novo.
Socijalistička partija predložit će vladi Republike Srpske da najniža cijena rada u Srpskoj bude 525 maraka, najavio je danas predsjednik stranke Petar Đokić.
Sa platom od 525 maraka možemo da zaštitimo sve radnike u Republici Srpskoj, koje vrlo često neki poslodavci zloupotrebljavaju i kroz najnižu platu izbjegavaju svoje obaveze prema državi, rekao je Đokić novinarima u Istočnom Sarajevu u pauzi sjednice glavnog odbora Socijalističke partije. Đokić kaže da su danas pokrenuli inicijativu da se u Republici Srpskoj nedjelja proglasi kao neradni dan.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske i u nastavku emisije o socijalnim temama. Od naredne godine porodice sa troje i više djece u Republici Srpskoj imaće besplatne udžbenike. Rezultat je to dokumenta demografsko-populacionih mjera u Republici Srpskoj koji je napravila vlada, a koji se odnosi na učenike od 2. do 9. razreda. Pripremio Momir Milić.
Tomislav Popadić, otac četvoro djece iz Bileće, kaže da školski pribor za 4 učenika otprilike dođe oko 1000 maraka, samo školski pribor sa knjigama, sveskama, olovkama, torbom, možda i više.
Meni je lično kao roditelju četvoro djece drago da je konačno jedna vlada shvatila prave vrijednosti ovoj državi. To su djeca, nema države bez djece.
A već od naredne školske godine porodice sa troje i više djece imaće pravo na besplatne udžbenike za osnovno obrazovanje. Ovo je, kažu iz vlade, jedan vid stimulansa bračnim parovima i zajednicama da se opredjeljuju za ono što je Republici Srpskoj i najviše potrebno, a to je djeca. Predsjednik vlade Radovan Višković.
U budžetu za 20. godinu za troje i više djece besplatni udžbenici svi 9 godina. Za socijalno ugrožene učenike besplatni udžbenici svi 9 godina, zato što sad imamo prvi i drugi razred. Za odlične učenike uvedeni novi, a to su pobjednici na takmičenjima i tako dalje i tako dalje. Pa imali smo za tu namjeru izdvojeno u Ministarstvu obrazovanja 900.000, sad je to preko 4 miliona i onda nađe se neko i kaže niste ništa uradili.
Za ovu školsku godinu komplet udžbenika za samo jednog školarca u prosjeku je koštao 150 maraka. Kada se pomnoži sa 7, što je slučaj kod porodice Milinković iz Prijedora, troškovi za opremanje osnovaca za školu veći su od prosječne plate. Za Natašu Milinković besplatni udžbenici olakšat će školovanje 6 djece.
Za mene bilo to stvarno bolji uslov da im ne moram svake godine Bilo im super da dobiju knjige.
Besplatne udžbenike od strane vlade prethodnih godina imali su samo posebno nadareni učenici iz višečlanih porodica i djeca iz socijalnih kategorija.
U Modriči su uručena rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca Vojske Republike Srpske. Novčana sredstva su dodijeljena licima koja su u fazi izgradnje porodične kuće, uređenje prostora za useljenje i sanaciju stambenog objekta, informiše Slađan Jeremić.
Od 41 besplatne novčane pomoći, 34 dodeljene su borcima prve kategorije, od kojih su 4 ratni vojni invalidi. Novčana sredstva su dodeljena u iznosu od 500 do 1000 maraka. Pomoć će preuzeti i Nedeljko Dujković, ratni vojni invalid koji živi u domaćinstvu koje broji 7 članova.
Iskoristit ću za uređenje kupatila, da prilagodim svoju potrebu. Da.
Radenko Lazić je borac prve kategorije, koji je nakon proterivanja iz Gostovića porodično gnezdo svio u Modrić.
Ova će mi pomoć dobro doći, po prvi put dobija, inače sam borac prve kategorije, mlad sam, krenuo ovaj nesretni rat, igrom slučaja došao u Modrić, živim.
Načelnik Modrića Mladen Krekić rekao je da će sredstva biti uručena u narednih 20 dana.
To je neki 30.000 maraka, nije to ni mnogo, nije to ni malo, bolje bilo da mi to možemo mnogo više.
Prema rečima Bose Novaković, načelnika odeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove, ova lokalna zajednica boračkoj kategoriji pruža mogućnost ostvarivanja dodatnih prava.
To što su imali pravo na uvođenje vode, pravo na uvođenje struje, na jednokratne novčane pomoći, bilo za liječenje, bilo za banjsko liječenje, pa na kraju moramo reći i za slučaj sahrane.
Novom odlukom lokalnog parlamenta za boračku populaciju u narednoj godini u Modriči će biti izdvojeno 145.000 maraka.
Iz budžeta grada Bijeljina izdvojeno je oko 1 000 000 maraka za plaćanje rata kredita preduzeća EkoDep. Poslovodstvo tvrdi da se kasni sa vraćanjem kredita jer postojeće cijene i nedovoljne količine otpada te neizgrađen održiv sistem upravljanja otpadom ugrožavaju rad regionalne ekodeponije. Opozicija i građani već godinama upozoravaju da se mora naći rješenje za ovaj problem, ali i druga preduzeća čiji je osnivač grad Bijeljina, a koja nižu gubitke. Tema Slađane Radovanović.
U EkoDepu objašnjavaju da rate za 3 kredita od 9 miliona maraka ne mogu da plaćaju zbog niske cijene odlaganja otpada koja sada košta 50 maraka po toni, ali i nedovoljne količine otpada, kaže direktor preduzeća Dragiša Marjanović.
Sa ovom cijenom i ovim količinama sigurno da možemo oko 50 do 60% kreditnih obaveza da servisiramo u toku godine. Ako bi imali cijenu 60 konvertibilnih maraka bez PDV-a sa ovim količinama, mi bi apsolutno mogli kredit da vraćamo u punom kapacitetu.
U deponiju koja je izgrađena 2009. godine do sada je uloženo više od 5 miliona evra, iako je grad Bijeljina na garant kredita koji je Svjetska banka dala Eko Depu, te bi u slučaju neizmirivanja ovih obaveza račun gradske uprave mogao da bude blokiran, gradonačelnik Mićo Mićić intervencije iz budžeta obrazlaže drugim razlozima.
Mi smo tu birali između dvije stvari. Kad smo dali da povećamo cijenu deponovanja, ako povećamo cijenu deponovanja, daju problemu komunalac. Ako komunalac poveća građanima cijenu odvoza smeća, onda to puca po građanima. Tako da smo se mi odlučili pak da ovako nadoknađujemo iz budžeta, da ne povećavamo cijenu.
Opozicija već godinama upozorava preduzeće Eko Dep, jedno je od onih čiji je osnivač grad Bijeljina, a koje godinama niže gubitke u poslovanju. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.
Nije profitabilno, nije ekonomski isplativo, stalne su dotacije iz budžeta grada koji krpe minuse u Eko Depu. Sada smo podigli kredit 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju nove sanitarne ćelije. Dakle, preduzeće koje jednostavno ne može samo da funkcioniše.
I građani Bijeljine uglavnom smatraju da preduzeće Eko Dep, a ni regionalna sanitarna deponija, nisu opravdali očekivanja.
Danas ljudi ne mogu da podnesu smrad u toku ljetnih mjeseci. Drugo, moja saznanja govore o tome da oni nisu ni financijski održivi. Tako da je to sve pitanje opravdanosti i pitanje šta dalje.
Pa ono što ja vidim kad prolazim tamo obilaznicom, da nije baš riješeno pitanje, dobro, čuje se smrad, pogotovo u ljetnim danima kad su vrućine.
Ta firma uopšte ne radi kako bi inače trebala da radi. Čovječe, pola grada smrdi.
Bijeljinski SNSD tražit će tematsku sjednicu Skupštine grada na kojoj bi trebalo da se raspravlja o poslovanju i problemima preduzeća Eko Dep. Tražit će od nadležnih i da razmotre inicijativu za preseljenje regionalne sanitarne deponije na neku drugu lokaciju. Rješenje se mora naći jer posljedice ovog, kako tvrde, promašenog projekta trpe samo građani.
Osnivačka skupština organizacije žena Demokratskog saveza Demos održana je danas u Banja Luci. Aleksandra Bošković izabrana je za predsjednika organizacije, lider Demosa Nedeljko Čubrilović. Istakao je da žene moraju da budu osnov razvoja jedne političke partije.
Ono što zaista trebam istaknuti je da Demos prepoznaje i uvažava ulogu koju žene imaju u svakodnevnom životu pa i u politici, a osnova našeg platforme djelovanja je u stvari ravnopravno učešće žene i muškaraca u kreiranju politike i strategije na svim poljima, pa tako i ovdje. Ono na čemu ćemo bazirati naš rad je ekonomsko i političko osnaživanje žene, zaštita zdravlja žene.
Ovo će biti jedna od najjačih cjelina unutar Demokratskog saveza i sigurno da od njihovog rada ovisiće u mnogome i ukupan rezultat Demos. Slušajući danas ovo i radeći u pripremi ove skupštine, nema razloga da jednog trenutka sumnjamo da će one to uraditi na najbolji način, da će dati puni svoj doprinos i da ćemo, zahvaljujući baš njihovom radu, imati očekivane rezultate već na sljedećim lokalnim izborima.
U Srbiji se od sutra, 1. decembra, počinju primjenjivati izmjene krivičnog zakona Srbije prema kojima će ubice djece doživotno biti sklonjene sa ulice.
Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, inicijator tih izmjena, rekao je da je riječ o 10 ljudi koji doživotno treba da budu sklonjeni sa ulica. To su stravični slučajevi, izjavio je Jurić za Radio Televiziju Srbije.
Slijede i ostale vijesti iz regiona i svijeta. Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju odlične bilateralne odnose, a puna integracija dvije države u Europsku uniju nema alternativu. Ocijenjeno je na sastanku premijera Duška Markovića i Zorana Zajeva u Podgorici.
Marković i Zajev izrazili su očekivanje da će se proces unutrašnje konsolidacije Europske unije i razmatranje novih modaliteta procesa pregovora odvijati što prije kako bi Zapadni Balkan mogao dinamičnije da napreduje na putu ka Uniji, saopšteno iz crnogorske vlade.
Zastave na državnim institucijama u Velikoj Britaniji danas su spuštene na pola koplja u čast žrtvama napada na Londonskom mostu.
U jučerašnjem napadu ubijene su dvije osobe, a tri su ranjene. Policija je ubila napadača. Kako je saopštila policija, napadač Usman Khan osuđen je 2012. godine za terorizam, ali je uz posebnu dozvolu pušten 2018. godine.
Dvije osobe su poginule u lavini na italijanskoj strani Mont Blana, rekli su zvaničnici.
Italijanska granična policija u mjestu Kurmajor saopštila je da su žrtve državljani Italije. Državna televizija RAI javila je da su dvije osobe skijale van označene staze kada ih je pogodila lavina na visini od oko 3000 metara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Andrićevom institutu u Andrićgradu održano je predavanje doktora Borivoja Miloševića Pravoslavlje u Bosni i Hercegovini od obnove Pećke patrijaršije do 1918. godine povodom izuzetnog istorijskog jubileja 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U predavanju je istaknut značaj Srpske pravoslavne crkve u duhovnom, kulturnom i političkom životu srpskog naroda, a posebna pažnja posvećena je ulozi crkve i sveštenstva u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Ujedno bilo je riječi o obilježavanju 5 vijekova od osnivanja Srpske štamparije u Goraždu, jedne od najstarijih i najuglednijih na ovim prostorima.
Srpska pravoslavna crkva je za dugo vremena bila jedina institucija ili jedina organizacija koja je objedinjavala srpski narod gdje god on živio. U vremenu kada Srbi nisu imali svoje političke partije ili Narodnu skupštinu, odnosno parlament, crkva je bila jedina organizacija pod čijom kapom je srpski narod živio i sa narodom je dijelila njegovu sudbinu, bila ona dobra ili loša. Pravoslavna crkva ovdje u Bosni i Hercegovini bila je dio Pećke patrijaršije od trenutka kada je ona obnovljena sredinom 16. vijeka.
Rukometašice Srbije pobjedile su jutros Angolu u prvom kolu svjetskog prvenstva. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Voždovac u šampionatu Srbije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometašice Srbije pobjedom su počele nastup na svjetskom prvenstvu u Japanu. One su u prvom kolu grupe A savladale Angolu rezultatom 32-25. U narednom kolu Srbija će 2. decembra igrati protiv Kube. U ovoj grupi još se nalaze Slovenija, Norveška i Holandija, a plasman u narednu fazu izborit će 3 najbolja tima. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Voždovac u 18. kolu Superlige Srbije. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Očekujem i jedan opasan Voždovac, pogotovo sa jako brzim igračima po boku, kontrolisanje prostora, ekipa koja voli da igra i mislim da će da bude jedna dobra i zanimljiva utakmica. U svakom slučaju treba da pokažemo reakciju, da odigramo jednu dobru utakmicu.
Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Partizan će sutra gostovati kod ekipe Mačve. U premijernoj utakmici 18. kola fudbalske premijer lige BiH Sloboda i Tuzla City odigrali su neriješeno 1-1. Danas još igraju Zrinski Mladost i Sarajevo Željezničar. Radnik će sutra u Bijeljini ugostiti Velež, Borac će gostovati Čeliku, a Zvijezda 09 Širokom Brijegu. Rukometaši Borca večeras od 21 čas dočekuju Slogu iz Gornjeg Vakufa u 12. kolu premijer lige BiH. Trebinski Leotar od 16 časova i 30 minuta gostuje Slobodi, dok će od 18 časova Brčanska Lokomotiva dočekati Izviđač. Sat vremena kasnije Dobojska Sloga dočekuje Maglaj, Zvornička Drina gostuje Iskrija Slavija Bosne iz Visokog. Na kraju informacija iz košarke. U regionalnoj ABA ligi danas je na rasporedu jedna utakmica. Od 20 časova sastaju se Mornar i Budućnost, dok će Igokea sutra od 12 časova ugostiti Megu.
Poslednjeg novembarskog dana snijeg se zabijelio na Vlašiću, Jahorini, Bjelašnici i Romaniji. Danas je bilo hladno, a u nižim predjelima sa kraćim sunčanim periodima. Sutra pretežno oblačno i suvo. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturi izmereno 13 časova iznose Kalinovik Čemeno 1, Han Pjesak 2, Mrakovica Sokolac 3, Gacko Mrkonjić 5, Srebrenica Foča Šipovo 6, Rudo 7, Novi Grad Ribnik 8, Banja Luka 9, kao i Bijeljina, Doboj, Prijedor i Srbac, Zvornik 10, Bileć 11, Trebinje 14 stepeni. U nedelju ujutru u Srpskoj pretežno vedro s malo oblaka i hladno sa slabim mrazom u prizemlju, jedino na jugu malo toplije. Tokom dana pretežno oblačno uz kraće sunčane periode i suvo uz povećanje oblačnosti koje dolazi sa zapada. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, na jugu oko 4, najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da će do kraja godine biti formiran savjet ministara.
Danas na Jahorini svečano puštena u rad savremena kabinska gondola. Na otvaranju srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Kampanja za humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima počinje sutra.
Agrarni budžet za narednu godinu veći za 4 miliona maraka najavio ministar Pašalić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.